Mi salutas vin, carai samideanoi, fratoi kai fratinoi el la granda tutmonda homa familio, kiui convenis el landoi proximai kai mal proximai, el la plei diversai regnoi de la mondo, por frate premi al si reciproche la manoi. Modesta estas nia conveno, la mondo extera ne multe scias prigi, kai niai vortoi ne flugos telegrafe al ciui urboi de la mondo. Sed tra la aero de nia salono flugas misterai sonoi, sonoi tre mallautai, ne audeblai por la orelo, sed senteblai por ciu animo sentema, la sonoi de io granda cio nun nascigias. En nia conveno ne existas nazioi fortai cae malfortai, privilegiitai cae sen privilegie. Neniu humiligias, neniu singenas, ni ciui estas plene egalraitai. Ni ciui sentas nin ciel membroi de unu nazio, ciel membroi de unu familio. Cae la unuan foion en la historio de la homaro, ni, membroi de la plei malsamai popoloi, staras unu apud la alia, ne kiel fremdului, ne kiel concurantui, sed kiel fratoi, kiu premas al si reciproche la manoi, sincere, kiel homo al homo. Ni consciu bone la gravetson de la hodiaua tago, char hodiau, inter la gastamai muroi de Bulogno cemaro, cun venis ne fransoi cun angloi, ne russoi cun poloi, sed homoi cun homoi.